Ahoj Jardo, já tě vítám v podcastu Na vlně zdraví.
Ahoj, já tě zdravím.
Já tenhle jsem materiál asi a ten náš rozhovor, krátký rozhovor, použiju zřejmě i pro svět homeopatie a pro hla, protože věřím, že to bude inspirativní nejen pro širokou veřejnost, ale i pro ty naše odborníky, co máme kolem sebe. My už jsme spolu rozhovor dělali a ten si samozřejmě lidi můžou pustit na vlně zdraví a byl úplně skvělý, protože on byl hodně o postavení homeopatie vůbec ve světě vědy a vůbec i ve světě jako takovým. Ale já jsem se dneska, jsem moc ráda, že jsi přistoupil na to, že uděláš se mnou rozhovor krátky, teda já s tebou, na téma andropauza. Na téma vlastně potíží mužů vlastně v pokročilém věku. Protože ty píšeš skvělé články na toto téma, velmi mě to zaujalo. Tak uděláme jenom takový krátký tematický blok. Jardo, jaké jsou hlavní rozdíly mezi andropauzou u mužů a menopauzou u žen? Protože to já už si asi představit umím.
No, já si umím představit to druhý, taky jako nějaký křížek na krku mám. A ty rozdíly jsou hlavně v tom, že u žen ta menopauza je vlastně skokový pokles ženských pohlavních hormonů, kdy dojde vlastně k té jakoby cyklické, nebo právě, že u ženy je cyklická produkce estradiolu, která v okamžiku menopauzy vlastně vyhasne a zůstává nějaká bazální hodnota. A tím, že vlastně tady tahle cykličnost tam chybí, tak se objeví ty známé příznaky, jako jsou návaly, deprese, začne se rozvíjet metabolický syndrom a podobně. U mužů ten takzvaný mužský přechod nebo andropauza nastává taky kolem té 50 věku. Nicméně je to spíš to, že se v ten okamžik, jak si ty příznaky začnou projevovat, protože pokles hladiny testosteronu je přirozený a je pozvolný. Začíná, někdo říká ve 20 letech, někdo říká ve 30 letech, ale ten pokles je zhruba o 1 až 2 % hladiny ročně a že kolem té 50 už to začne dělat problémy. Nicméně pořád jakoby ta andropauza se i v odborných kruzích těžce uchopuje, protože jsou to příznaky, které nejsou úplně jako jasný, překrývají se s chorobami, které třeba v tomhle věku se začínají objevovat. Takže to je asi hlavní rozdíl. Sice to nastupuje stejně, ale u ženy je to vlastně skoková záležitost. U muže je to tak, že prostě pozvolna to doutná, až to najednou bouchne.
Já to zeptám se tě možná hloupě, ale natáčíme pro lajky, já jsem v tomhle taky úplnej laj. Testosteron se dá nějak měřit, jako hodnota třeba krevní, tak jako, co se měří vlastně u chlapů a co se měří u žen, když se budeme bavit o menopauze nebo andropauze?
Tak ty hormonální hladiny se samozřejmě vyšetřit dají, jako gynekologové ty hladiny vyšetřují. U mužů v podstatě tohle vyšetření není úplně na pořadu dne, protože zvlášť u těch starších mužů nejsou jasný, jaký hodnoty jsou prostě takový, kde se už dá doporučit hormonální terapie, anebo nedá. Takže u mužů nejsou nějaký striktně daný hodnoty, které by byly prostě špatný, dokonce i to, co se tak jakoby s tou andropauzou a stárnoucím mužem hodně spojuje, tak je prostě erektilní dysfunkce. Ale ta není úplně vázaná na hladinu testosteronu. Erektilní dysfunkce má spoustu různých jako kofaktorů, kde ta hladina testosteronu je jenom jedna součást. Jo? Takže v podstatě ano, i mužské pohlavní hormony se dají vlastně nahradit. Existuje spousta farmakologických forem. Musí je předepsat samozřejmě urolog, androlog. A v podstatě je to indikováno pouze tam, kde jsou jasné známky toho, že tomu muži ten testosteron chybí, patorní hodno.
Jaký má vliv teda ten postupný pokles testosteronu u chlapa teda na fyzický a na mentální zdraví?
No tak těch příznaků, které se spojují s andropauzou je jakoby celá řada. Navíc se to ještě prolíná i jak s krizí středního věku, která v tomhle věku taky prostě přichází. Těch příznaků je celá řada, jsou to samozřejmě příznaky fyzické, který se s tím poklesem hladiny testosteronu spojují. Je to samozřejmě ztráta sexuálních myšlenek, to, že prostě chybí nebo začnou ochabovat jakoby ranní erekce, začnou ale i samozřejmě jak si ubývat ty sexuální myšlenky, protože to by jsme nebyli my muži, aby jsme neměli nějaké sexuální myšlenky, ale začne to prostě už v tomhle věku najednou jakoby prostě chybět. Samozřejmě, že se k tomu můžou přidat samozřejmě snížení libida, ale potom jsou to příznaky, jako je nervozita, únava, jo, začne se měnit i tělesná struktura, jo, začnou ubývat svaly, hůř se regeneruje, začne přibývat tuku, může se objevit metabolický syndrom, můžou se i u mužů se můžou objevit návaly, můžou prostě začít růst prsa, jo, a vlastně jakoby ty maskulinní znaky se začnou tak jakoby pozvolna vytrácet. Z těch psychických faktorů jsou to prostě deprese, ztráta motivace, ale to je právě to, co se třeba prolíná i s tou krizí středního věku.
Je to stejně individuální, jako projevy menopauzy u žen, jakože u někoho se ta andropauza projeví v silné formě a je možný, že se třeba u někoho vůbec neprojeví, nebo je to prostě zákonitý, že každý chlap tou andropauzou projde, akorát v jiný teda míře?
Je to přesně stejný jako u žen, některá vlastně menopauzou projde, aniž by o tom ve své podstatě věděla a žádný takový ty doprovodný příznaky úplně nemá. Některá žena je má velmi intenzivní, to stejný je u mužů. Prostě u někoho to proběhne v klidu, někdo to snáší samozřejmě hůř.
Ty jsi profesí lékař-anesteziolog, ale kromě toho jsi taky velký odborník na homeopatii, máš i svoji homeopatickou poradnu. Jakým způsobem může homeopatie pomáhat mužům, kteří procházejí andropauzou?
Velmi komplexně, protože můžeme se zaměřit jednak, když dáváme terénní homeopatický lék, tak vlastně bereme toho muže v celém kontextu jeho psychického zdraví, tělesných funkcí, případně i sociální role. Jo, takže tam vybíráme ten lék, který prostě pro toho muže je ten vlastně, který ho pokrývá po té stránce mentální i fyzické. Můžeme se samozřejmě zaměřit i symptomaticky a to už je potom obrovská škála homeopatických léků.
Takže předpokládám, že když se řeší andropauza, v podstatě mohu říct si i menopauza, tam ty baby pořád strkám, když se myslí, to bude o chlapech, že je ideální vybrat konstituční lék, teda lék na míru, který by byl samozřejmě lékař zkušený, který ho s homeopatií umí pracovat. Ale bylo by líto, kdyby si nedal nějaký třeba 2-3 typy na léky, které se nejčastěji používají třeba u příznaků andropauzy. Máš nějaký typy konkrétní?
No tak jako třeba známe Lycopodium, tak je vlastně lék, který má velký vliv na pohlavní orgány nebo vlastně pohlavní žlázy a ten úbytek sil tam prostě je a může se prostě takhle projevit. Jo? Typicky je to vlastně, že ten muž se začne bát selhání a ten strach, že prostě nepodá v té posteli dostatečný výkon, ho jako paralyzuje. Jo? Vlastně víme, že třeba Lycopodium je jednak velký lék trémy a taky jsou to muži, kteří jako obdivují ty, kteří jsou jakoby schopnější. Takže jako ten muž se vnitřně může cítit, že bude prostě ten playboy, který bude lámat ženský srdce a když dojde potom jako na tu chvíli tak jako si řekne Ježíš Maria, ale já takovej vůbec nejsem. No a pak samozřejmě selže. Lykopodium je taky velký lék na vlastně impotence u kuřáků, jo. Což je docela důležitý, jo, protože lék hlavní pro ty kuřáky je třeba kaládium. Nevím teďka, jak je to s jeho aktuální dostupností, ale ten dostupnější je vlastně lykopodium. Jo, potom třeba známá Nux Vomica, což jsou takoví ti soutěživí biznismeni, kteří prostě chtějí neustále být nejlepší a prostě srovnávat se s těmi svými vrstevníky, že prostě chtějí být ti mačové, kteří prostě vedou, mají samozřejmě sklony k tomu nezdravému životnímu stylu, čili léky, káva, cigarety, alkohol a tak dál. Což samozřejmě i má negativní dopad na jejich jaksi ten sexuální výkon. To jsou dva takové třeba hlavní léky, které bych takhle zmínil.
Můžu se zeptat na to, jaké ředění se nejčastěji v těchto případech užívá? Já vím, že nerad zobecňuješ, ale zkus. A jak často třeba se dávkují?
No tak tohle jsou třeba léky, které ze začátku bych doporučil klidně i jednou denně. V ředění 30 CH a podle reakce a pak můžeme přejít na vyšší ředění a nižší frekvenci podávání, třeba jednou týdně. Většinou se k tomu ještě potom dá doplnit nějaký symptomatický lék.
Můžeš vysvětlit, jak se stanovuje kritická hodnota testosteronu, při které vznikají problémy?
No, to už jsem říkal, tahle hodnota vlastně neexistuje.
A můžu se zeptat, co je obsahem práce androloga?
No tak androlog je vlastně urolog s konkrétní specializací, takže v podstatě řeší všechny urologické potíže, se kterým ten muž tam může přijít, že jo. Vlastně v tomhle věku začínají problémy s prostatou, takže řešit tady tohle, potom ze zvětšené prostaty vyplývají třeba retence močový, opakované infekce. Jo, a samozřejmě je to i ta vlastní andrologická stránka. Dá se poměrně snadno najít na internetu andrologický dotazník, který si každý muž může vyplnit, posoudit, jestli prostě těch odpovědí a těch problémů je tam víc, než by bylo zdrávo, no a pak samozřejmě by měl vyhledat androloga. I když jako těch opravdu specializovaných andrologů je jako šafránu i světově.
Liší se nějak přístup klasické medicíny a té integrativní, jako je třeba homeopatie, a věřím, že i jiné metody mají možnosti řešení, teda stabilizovat ten organismus. Nabízí něco ta klasická medicína, je to zase podobný teda jako u žen v menopauze?
Myslím si, že konvenční medicína nabízí to, že vlastně ten jeden lékař potom ještě potom musí spolupracovat s několika dalšími, aby řešil případně další problémy, které z té andropauzy vyplývají, kdežto homeopat to má na svých bedrech všechno sám, protože řeší toho muže komplexně. Samozřejmě, že se může obrátit na kolegy, ale bere ho v potaz jako ten celek a řeší to sám.
Jsou nějaké mýty ohledně andropauze, se kterými jsi se třeba ve své profesi setkal nebo vůbec i v životě?
No tak vlastně ty mýty jsme už probrali, protože je to o tom, že každý muž projde andropauzou, ale to jsme říkali, že vlastně ne každý má ty příznaky takové, aby vyhledal nějakou odbornou pomoc. Další mýtus je, že vlastně andropauza je něco jako menopauza, což už jsem říkal, není. Že ten hormonální vývoj je tam úplně jiný. A další mýtus, že prostě testosteron a jeho substituce je to nejlepší, co pro daného muže můžeme udělat. Ale taky to není pravda. Někdy je podstatná úprava životního stylu a přinese to stejně žádoucí výsledky.
má teda životní styl, když se ho teď zmínila, třeba strava, pohyb a tyhle si věci, má vliv na to, jak na vůbec jako projevy té andropauzy?
No tak samozřejmě, že jo. Už jsem zmiňoval jako alkohol, kouření, který mají jednoznačně negativní dopady na hladinu testosteronu. V podstatě je to tak, že když i malé množství alkoholu znamená, že ten muž začne mít problémy s erekcí a v sexuální oblasti, tak je to taková varovná známka, že pozor, něco se děje a s tím testosteronem na tom nejsi dobře a musíš se nad sebou zamyslet. Jo? Je to taková varovná známka. Další, co je potřeba udělat, tak je samozřejmě zdravá strava, což je opravdu široký pojem a navíc jako v dnešní době si musíme dávat pozor na hormonálně aktivní látky, jo, který vlastně jsou obsažený v potravě, napadají mě fitoestrogeny v soji, jo, což se týká spíš vás žen. Nejsem nutriční specialista, takže co se týká hladiny testosteronu, nedokážu úplně posoudit, ale samozřejmě to, co je kvalitní, takzvaně přirozená strava, je to nejdůležitější. No a fyzická aktivita, to je samozřejmě taky další věc, jo, kterou je potřeba dodržovat. A v neposlední řadě je to i redukce stresu, protože stres jako strašák dnešní doby, ale musí to být cílená terapie, co konkrétně toho konkrétního muže je, pro něj je ten opravdu stres, který ho prostě ničí.
No to vlastně, jak říkáš, hodně úzce souvisí fakt i s tou krizí středního věku. Kdy je ten střední věk? Je to nějak specifikovaný?
To asi specifikovaný není, to je prostě individuální. Ale ta krize středního věku je to obdobný jako u žen, že jo. A v podstatě přijde doba, kdy ten muž si uvědomí, že prostě v práci je řada mladších, dravějších, chytřejších a odborně fundovanějších jako kolegů, kteří pro něho začnou představovat ohrožení. S manželkou to taky třeba doma úplně nefunguje. Děti se začnou vlastně dorůstat, opouštět dům a teď najednou ten muž zjistí, že vlastně to, čemu léta věnoval svoji energii, najednou vlastně není a nemá nový zaměření. Jo? Takže pak se můžou objevit prostě úzkosti, deprese. Taky je to známý bon mot, že čekáme druhou mízu a přijde první infarkt, jo, což je samozřejmě náročný, že jo, začnou se objevovat nemoci, začínáme obrážet specialisty a dostáváme doporučení a nové tabletky, takže to je samozřejmě jako velký nápor na tu psychiku, který přichází tak plus minus kolem té padesátky.
Ale a to je strašně negativní, takhle teda neskončíme. Máš nějaký pozitivní příklad třeba z praxe nebo nějaký doporučení? Já si myslím, že to je určitě ta změna životního stylu, to jsme se shodli. A protože každý krok je ten pohyb, že jo, tak jako co s tebou udělá, když půjdeš na procházku nebo se zaběhá nebo zacvičit, tak se ti tvoří endorfíny a člověk se samozřejmě vždycky bude už jako cítit líp, takže změna životního stylu a když je hůř, tak vyhledat nějakého terapeuta. Homeopatie určitě dokáže nabídnout pomoc. Máš tam něco pozitivního, jinak neskončíme.
Pozitivního je spousta léků. Řadu mužů, kterým jsem napomohl v různých jako aspektech, který prostě řeší, ať jsou to jako vztahový i ty ryze andropauzový problémy a v podstatě vždycky záleží na tom, jak se díváme na svět a prostě je potřeba se na ten svět dívat pozitivně a vidět, že ta sklenice je poloplná, nikoli poloprázdná.
Takže mi chceš říct, že se ti opravdu stává v praxi, že za tebou přijde pacient a řekne, pane doktore, už to s tou ženou bylo zase fajn, je to tak?
jo, i tak to bývá.
To jsem ráda. Takže skončíme pozitivně. Jardo, moc krát děkuji za informace o andropauze a o možnostech a o tom, že i tady je třeba cesta pomocí homeopatie. Moc ti děkuji, přeju ti krásný večer. Ahoj.
Byl taky, díky. Měj se hezky. Ahoj.